Ja tak na tým rozmýšľam, to bolo tak nejak možno rok, dva dozadu. Neviem, nespomínam si úplne presne, keď sa mi do rúk dostala taká, by som povedal, A3, to je rozmerovo, zaliatá v tej klasickej umelohmotnej fólii, ktorá nesla názov, alebo nesie názov Bratislavské memorandum, metropolizácia áno, babylonizácia nie. Asi tak rok, dva dozadu mi to priniesol človek, ktorého malú chvíľku budete už mať možnosť aj počuť v relácii Slovenské korene, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Čo je zaujímavé je vlastne, že my sme si, ako tak na to pozerám, vlastne v týchto dňoch pripomínali 8. výročie vzniku tohto memoranda, pokiaľ platí dátum 30.4.2009, kedy malo byť toto memorandum podpísané. Vidím tu asi 5, možno 6, možno 7 podpisov. No ale skôr ako vôbec dám priestor hlavnému protagonistovi tejto relácie a vôbec predstavím aj tému dnešného večera, dovolte mi, aby som vám prečítal aspoň časť spomínaného memoranda, o ktorom dnes bude reč práve v začínajúcej sa relácii. Okrem iného sa v tomto memorande môžete dočítať, že Bratislava, súčasné hlavné mesto Slovenskej republiky, má takú dlhú a významnú históriu ako málo ktorá zo svetových metropol. Zároveň má aj neobyčajne krásnu a strategicky dôležitú polohu. Tieto skutočnosti nás nielen zavezujú konať zodpovedne, ale mali by sa stať aj hlavným zdrojom pozitívnej motivácie všetkých, ktorí chcú toto bohatstvo nielen zachovať, ale aj zveľadiť a obohateného odovzdať budúcim generáciám. Navrhli sme preto vytvoriť jej, teda bratislavskú, dlhodobú strategickú koncepciu rozvoja pod názvom Národný program urbanizácie Bratislavy ako slovenskej metropoly. Kým hlavné mesto je spravidla iba správnym centrom úradov a vrcholných politických inštitúcií štátu, metropola je už srdcom kultúrneho a spoločenského života celého národného spoločenstva, symbolom vlasti a zároveň centrom štátnej reprezentácie. No a snáď ešte jednu vetu k tomu pridám zo spomínaného memoranda. Rozdiel medzi metropolizáciou a babylonizáciou je zásadný, až osudový, a chybné rozhodnutia majú dlhodobé a často nezvratné následky. To, čo som vám vlastne teraz, vážení poslucháči, čítal, je, ako som už spomínal, časť bratislavského memoranda, ktoré, ako som spomínal, asi tak rok, dva dozadu, mi priniesol jeden človek. Ja som veľmi rád, že som ho dnes v skrini objavil. A to z toho dôvodu, lebo práve bratislavské memorandum a to, akým spôsobom by sa malo ďalej vyvíjať naše hlavné mesto, to bude vlastne hlavná téma nášho dnešného večera. Myslím, že v tejto chvíli by sa patrilo aj privítať hostia, ktorý verím, že už v tejto chvíli netrpezlivo čaká na našej Skype linke. Mnohí ste viete, že tým hlavným protagonistom relácie Slovenské korene je William Hornáček, predseda Združení slovenskej inteligencie Korene a Slovakia Plus. Ak nás technika nesklamala, mali by sme ho v tejto chvíli mať na Skype. Počujeme sa, pán Hornáček. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem, počujeme sa.
Výborne, takže spojenie funguje. To znamená, že ak nás technika nesklame, tak najbližšie dve hodinky budete nás dvoch počúvať, teda spolu s Williamom Hornáčkom aj Borisa Koroneho, ktorý v tejto chvíli sedí v Banskobystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Bolo by úplne ideálne, keby to nebol len rozhovor nás dvoch, ale keby ste sa do tohto nášho rozhovoru zapojili aj vyvážení poslucháči. Viem, že si mnohí z vás môžete v tejto chvíli povedať, no dobre, no ja žijem v Košiciach a čo ja mám s Bratislavou. No, je to hlavné mesto Slovenska, preto ide o tému, ktorá sa nás všetkých bytostne nejakým spôsobom dotýka. Preto by bolo fajn, keby ste sa do tejto diskusie dnes zapojili aj vy. Tým, že hostia máme na Skype, to znamená, že všetky tri možnosti, akými sa môžete zapojiť do tejto relácie, sú v tejto chvíli otvorené. Teda tak, mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk, na ktorú už môžete v tejto chvíli začať písať, ako aj telefónna linka 048 381 0101. No a v neposlednom rade aj tá tretia možnosť, ako sa môžete zapojiť do tejto relácie, je vlastne, že nám napíšete cez našu internetovú stránku Stačí, keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia a teda napíšete, či už teda nejakú otázku alebo názor k téme, o ktorej dnes bude pán Hornáček hovoriť. Ja už som čo to naznačil, ale viacej neprezradím, lebo toto v podstate nechám na neho. Pán Hornáček, takže dnes by to malo byť viac menej o Bratislave. Akým spôsobom by sa toto naše hlavné mesto mohlo, malo vyvíjať, čo tam funguje, čo nefunguje podľa vašich predstav. Ale skôr ako vlastne sa dostaneme k hlavnému mestu, asi by bolo fajn, aby sme nič neostali dlžní našej tradícii a najskôr začali tým už v tejto relácii známym kalendáriom, teda udalosťami, ktoré sa viažú k dnešnému dňu, teda k 30. Zle vravím, k 2. máju, ale teda nie 2017, ale rokov minulých, tak ideme opäť na to kalendárium?
Samozrejme, pokračujeme v dobrej tradícii.
Tak, tak poďte naň.
No, dnes máme meno Žigmund, je to zaujímavé meno, je zriedkavé, ale v našich dejinách veľmi významné a hneď aj prvý dátum sa týka Žigmunda, luxemburského, teda kráľa, aj uhorského. A je zaujímavé, a pripomeniem, že v roku 1412 tento kráľ, Žigmund luxemburský, podpísal, alebo teda dal do zálohu polským kráľom na 358 rokov, dobre počúvate, až v roku 1770 to vlastne vyplatila a vykúpila Maria Terezia. To znamená, že 358 rokov, 16 spišských miest, teda veľká časť východného Slovenska, žila v inom štáte ako my, žila iným spôsobom, inými dejinami. A preto aj keď sa niektorí čudujú, že východňare sú trošku iní ako sme my, tak to má svoje aj historické opodstatnenie. To len ako príklad, skutočne 358 rokov, to je zhruba 18 generácií, čo je skutočne veľa v tom, čo som už mnohorazí hovoril, že naša genetická pamäť je hlboká zhruba tých 22 generácií. Na toto je 18, to znamená, že keby žili ešte snáď 4 generácie, tak už sa stanú celkom Poliakmi a celkom inými ako my. No, to len ako príklad. V roku 1424, 2. mája, práve tento istý uhorský král Žigmund daroval svojej manželke Barbore 7 stredoslovenských banských miest a Zvolen. Myslím, že by sme sa mohli poučiť na tom, pretože len toto je jediný zmysel dejín, aj tohto nášho kalendária, že ako králi, ako teda istí suveréni, rozhodovali o veciach a o ľuďoch, o ich osudoch, skutočne teda spôsobom, ktorý dnes už považujeme za nepriateľný, hoci treba povedať aj to, že aj dnes sa nájdú oligarchovia, ktorí majú ešte pomerne viac peňazí a nepotrebujú dávať do zálohy nič. Naopak do zálohy berú oni, celé štáty a rozhodujú o ich osudoch, čo si myslím, že dokazuje aj dnešná súčasná situácia. A nebudem teda hovoriť ďalej, pretože naši poslucháči sú zrejme dostatočne informovaní. 2. mája roku 1702 vypukla vojna o španielske dedičstvo, najkrvavejší konflikt 18. storočia a zároveň prvý globálny konflikt dejinách ľudstva. Táto vojna o španielské dedičstvo medzi Habsburgovcami a francúzskym kráľom Ludovítom XIV., ktorý si nárokovala na rozsiahle španielské dedičstvo, ktorého súčasťou bola aj Neapolsko, Milánsko, španielské Nizozemsko a aj zámorské državy, preto teda ten globálny konflikt prvý, zasiahla aj Slovensko. To je tiež poučné, pretože aj dnešné veci, ktoré sa síce zdajú, odohrávajú ďaleko od nás, niekde v Stredomorí alebo ešte ďalej, sa nás bezprostredne dotýkajú a hrozia takisto ako vtedy tým, čo sa stalo. Takže súčasťou tejto vojny v rokoch 1703 až 1711 bolo povstanie Františka II. Rákociho, ktoré sa z veľkej časti odohrávalo na území Slovenska a zo slovenských stolíc zverbovali veľmi veľa nováčikov. Okrem iného aj známeho Juraja Janošíka, ktorý potom zbehol z tejto armády a tak ďalej. Ale predovšetkým znamenala totálne spustošenie Slovenska. Ak si predstavíme, že taká armáda, ktorá mohla mať vtedy 10, 20 tisíc ľudí aj viacej, išla pomedzi mestečka a dediny, cez ne teda, a potrebovali jesť aj iné náležitosti, tak v takých dedinách, ktoré mali povedzme 400-500 obyvateľov, čo boli bežné dediny, dokonca aj veľké dediny vtedy, po nich zostala skutočne doslova potopa. Bola to hrôza pre Slovensku a časť východného Slovenska zostala úplne vyľudnená. Takže keď dneska si niekto robí také, by som povedal, oslavné chúťky, aby sme toho pána Rákociho a jeho osobné ctižiadosti oslavovali a ja neviem, slávili a pripomínali si, tak treba povedať, že pre slovenský národ to nebolo nič pozitívne, naopak skutočne znamenalo, takmer ako hovorím, vyľudnenie veľkej časti Slovenska, jeho totálne ožobračenie, z ktorého sa spamätávalo Slovensko roky. No, 2. mája roku 1882 sa za účasť v úvozovkách, ja som dal úvozovky, pretože tu je síce napísané nevlastenecký a panslavistický, ale to boli vlastenecké, ale neboli vlastenecký uhorské, ale boli vlastenecký slovenské, tajných spolkov vylúčili 12 slovenských študentov z evanjelického lícia v Prešove. Významné osobnosti neskôršie, ktoré aj teda deti významných osobností. To je tiež jeden z príkladov, aby sme si mohli uvedomiť, že pokiaľ nebudeme žiť vo vlastnom štáte, alebo budeme žiť v súštáti, kde budú rozhodovať iní o tom, či máme byť panslávi, alebo či sa máme hlásiť ku svojej slovanskej či slovenskej identite a budú nás dokonca za to trestať, tak potom si uvedomíme nenahraditeľný význam vlasti ako domova, ktorý je skutočne iba jediný a jeden na svete.
A tu by som vám do toho len trošku, pán Hornáček, vstúpil. Ja som vám bol minulé, to je tak možno mesiac dozadu, neuveriteľne prekvapený, zaskočený, nemilo, skutočne nemilo. Lebo samozrejme ten pojem, ktorý spomínate, panslavizmus, ten bol veľmi hojne používaný práve v časoch Štúrových ako niečo negatívne. A tí panslávi bojujúci za slovenský jazyk a slovenskú reč a neviem čo, panslavizmus, vtedy sa trestal, to bolo niečo veľmi negatívne a zlé. A ja som si vám, pán Hornáček, myslel, že toto sme už akože naveky pochovali kdesi v histórii. A neuveríte, ja som asi tak mesiac dozadu objavil v niektorom z mainstreamových médií, už nepamätám si, v ktorom to bolo, opäť odvolávku sa na panslavizmus, opäť po 200 rokoch od tejto udalosti, od Štúrovcov, opäť panslavizmus ako niečo zlé, nevhodné, ako niečo, čo narúša európsku identitu a to všetko, čím momentálne žijeme, čo sa v tejto chvíli nosí, že to je také neuveriteľné, viete, ja som mal pocit, že panslavizmus, že už sa nikdy s touto nadávkou nestretnem a ona je vám po 200 rokoch opäť na svetle a opäť sa ňou začína operovať.
No,
ako mi to...
No, je to smutné, ale je to svojím spôsobom aj logické, pretože sa opakuje ten istý scénar. Vždy si niekto nárokuje na niečo, čo mu nepatrí, a nárokuje si aj na výsadu, aby mohlo rozhodovať o tom, kto sa bude ku komu hlásiť, akým spôsobom a či je to správne alebo nesprávne, či to bude alebo nebude dokonca trestať. Vidíme, že dnes sme zase členmi zo skupenia, tak ako sme boli členmi integrácie v Uhorsku, potom neskôr v Československu alebo vo veľkom sovietskom bloku, tak teraz sme v bloku Európskej únie, kde si tí páni, ktorí sedia tam v Bruseli a ktorí mnohí ani na Slovensku nikdy neboli, si nárokujú nám hovoriť, čo máme alebo nemáme, čo je správne alebo nesprávne podľa nich, na čo majú oni právo, ale my máme takisto to isté právo povedať, že my to vidíme inak a my to chceme takto. No, to len ako príklad. Takže je to v podstate logické. To sa opakuje. Tento boj o moc, v podstate boj o moc je základným konfliktom ľudských dejín.
No dobre,
ale myslím, že dejín iných a dejín zvierat, veď vieme veľmi dobre, že v džungli to takisto vyzerá, že niekto si tam uzurpuje z hľadiska sily svoje právo a rozhoduje o tom, či druhí budú alebo nebudú žiť. No, je to prírodný zákon a prenesenie aj do spoločenských zákonov.
Ešte trošku vás zastavím, lebo máme tu aj mail od Natálky, ktorá nám teraz napísala práve vzťah k tomu, o čom hovoríte. Má takú hypotetickú otázku na vás, že čo si myslíte, že keby Štúr teraz žil v týchto dobách, či by sa dal na stranu euroskeptikov alebo euroobhajcov? Či si trúfnete na takúto nejakú predikciu, predpoveď, že ako by to dopadlo?
No, predovšetkým poviem takto, veď teda bol členom integrácie do toho Uhorska a napriek tomu, že nepopieral ani Urban dokonca, ktorý bol radikálnejšie ešte, že sú aj uhorskými vlastencami, nechali si svoju slovenskú identitu. My sme tiež hovorili o tom, že spolupráca európskych národov a štátov je potrebná, že môže byť za istých okolností samozrejme aj vzájomne výhodná aj pre Európu, iné štáty aj nás, ale nie vtedy, keď to bude európsky diktát, alebo ako to bol vtedy maďarský diktát v rámci Uhorska, že jedni budú rozhodovať a druhí budú stávať, skákať do habkáku a poslúchať. A keď nebudú poslúchať, tak budú trestaní. Myslím, že sme toho časti ako účastníkmi. Pán Juncker sa jednoznačne vyjadril, že tí, ktorí nebudú ochotní a nem treba z tej kvóty utečencov a tak ďalej, že skrátka prídu sankcie a že nás aj násilím donútia, dokonca išlo to tak ďaleko. Teraz naposledy pacifikovali pána Orbána, pokiaľ si pamätám v tomto duchu. No takže určite aj my, aj Štúr by si uvedomil, že iste spolupráca je potrebná, je aj žiadúca, je aj celkom prirodzená a normálna, ale nie rozkazovanie. Nie rozkazovanie a diktovanie. No, takže takto by som to videl. No, 2. mája roku 1896 bolo v Budapešti otvorené prvé mestské, teda metro na európskom kontinente. To je veľmi významná záležitosť, aj technická, aj spoločenská. Ale v súvislosti s týmto tzv. Miléniom, to znamená, že príchodu, myslím, že sa to volá honfoglaláš, Maďari tomu hovoria, príchod zaujatiu vlasti, teda príchodu, vytvorili celokrajinskú výstavu, čo súvisilo s vyvrcholením tzv. Mileniárnych oslav, teda toho tisícročia príchodu do Európy, proti šovinistickému duchu oslav, takzvaného tisícročia zaujatia vlasti, protestovali slovenskí, srbskí, rumunskí národní vodcovia, ktorí dali aj k tomu jedno významné memorandum, ktoré by stálo za to si skutočne kliknúť niekde na internete, nájdete si ho na Google, že ako sa už vtedy ohrazovali, keď Maďari predstavovali všetko, čo sa odohralo u nás, doslova by som na Slovensku prišlo k rabovaniu. Rabovanie je presný ten, doslova k rabovaniu všetkých kultúrnych pamiatok, ktoré sa dali len akýmsi spôsobom otrhnúť, odniesť do Budapešti a ukázať, že toto sme my, Maďari, priniesli Európu. Čo teda naprosto nebolo pravdivé. Bola to hanebná lož, proti ktorej, ako som povedal, sa títo predstavitelia Srbska, Rumunska, Slovenska teda ohradili aj verejným dokumentom. No. Toto by sa nemalo stávať, už sme mali sa poučiť z dejín, že kedykoľvek sa takéto krivdy udejú, znamenajú koniec, aj znamenali aj koniec Uhorska. A takisto, keď sa bude Európska únia správať tak, ako sa správa doteraz, tak to bude znamenať aj koniec Európskej únie. O tom nie je žiadnych pochyb, o tom je dostatok dôkazov celých dejín. No, takže poďme ďalej ešte. V roku 1815 v rámci bojov prvej svetovej vojne došlo na východnom fronte k rozhodujúcemu zlomu. No, Rakúsko, Uhorsko a nemecké armáde sa podarilo prielom pri Gorliciach, Polsko, ruská armáda bola prinútená stiahnuť sa z Karpa. V roku 1918 najvyššia vojenská rada dohody, zložená z predstaviteľov Veľkej Británie, Francúzska a Talianska, rozhodla, že československé légie v Rusku majú byť čo najrýchlejšie dopravené do Francúzska. No, tam vtedy išlo rôzne názory na to, či majú sa prebiť smerom na západ, pomedzi teda vtedajšiu občiansku vojnu, ktorá tam prebiehala, alebo či teda nakoniec vyťazila koncepcia Štefánikova, ktorá bola najhumanistickejšia, preto bola Štefánik veľmi obľúbený u legionárov, že teda sa prebili smerom do Vladivostoku a odtiaľ smerom do Európy a tým si zachránili mnohý život a nezasiahli do občianskej vojny, ktorá bola skutočne, alebo mala byť záležitosťou predovšetkým národov, ktoré žili na tom území, teda Rusov, Ukrajincov a ďalších. No, potom je tu zaujímavá informácia, že 2. maja roku 1920 ružomberského kňaza a predstaviteľa Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku na jeho fare napadli a zranili dvaja sociálno-demokratickí radikáli. No, títo socdemáci, ktorí, neviem, nemali na Slovensku veľkú ani tradíciu, ani veľkú obľúbenosť, sa veľmi, veľmi divoko chovali voči našim predstaviteľom a došlo aj k zabitiu na mítingu Slovenskej ľudovej strany, myslím, že to bolo práve na Orave v Námestove, že tam skutočne zabili aj ľudí, títo socdemáci, takže treba si uvedomiť, že boli to socialistické hnutie, ktoré vyústili v komunizmus a nakoniec aj vo fašizmus, teda nacizmus. No. Bolo to na nacionálno-socialistická strana nemecká, bol ten nacizmus. Treba sa nad tým zamyslieť a uvedomiť si, že skutočne rôzne klišie sa tu na medzi ľuďmi sa tu háže všelijakými pojmami, ale že by sa zasiahlo do ich podstaty, ako vznikali a z čoho oni vzišli, tak potom by sme sa dozvedeli skutočnú pravdu o dejinách a o ich pohyboch. Je tu zaujímavá informácia, ktorá sa ma týka aj preto, že som po matke Oravec. V roku 1953, 2. mája, po skúšobnej prevádzke uviedli Oravskú priehradu, najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku. Jej výstavbu začali už v roku 1941. Umelé jazero má plochu a tak ďalej a tak ďalej. Zalialo tam 4 staré oravské osady, teda dediny, Slanicu, osadu Oravské Hamre a tak ďalej. A Ústie nad Oravou. No, je to aj pre nás preto zaujímavé, že najstarším našim členom bol pán profesor Danišovič, ktorý bol autorom projektu Oravskej priehrady a niektorých ďalších priehrad na Varskej Kaskade. Snáď najvýznamnejšia osobnosť slovenskej vodohospodárskej školy, ktorá mala skutočne svetové meno a verím, že si ho aj udrží. No a v roku 1997 v Banskej Bystrici uskutočnil lekársky tím Rooseveltovej nemocnice prvú transplantáciu pečene na Slovensku. A to je pre nás Slovákov významné, je to skutočne tá skutočná, pozitívna, kladná štátna reprezentácia. K tomu netreba nakoniec nič dodať. Tam nepotrebujeme žiadne ideológie, žiadne kampanie reklamné, nemusíme podvázať, nemusíme skrátka, to sú fakty, ktoré sú obdivuhodné, ako sme uskutočnili jednu z prvých transplantácií srdca v Bratislave potom, tak aj túto transplantáciu pečenie. Tomu treba len poblahoželať slovenskému národu a priaci, aby tá štátna reprezentácia prebiehala skutočne v takýchto intenciách, ktoré sú obdivuhodné, chválihodné, ktoré uznáva aj svet. Tak toľko by sme si mohli povedať na začiatok.
Dobre, takže kalendárium je za nami. Najdôležitejšie informácie viažúce sa k 2. máju z dôb minulých máme za sebou. A skôr, ako sa teda dostaneme k našej hlavnej téme dnešného večera, tak keď už sme si jednu tradíciu v podobe kalendária splnili, tak si splníme aj tú druhú tradíciu, že vlastne vždy taký ten úvod a kalendáriu oddelíme od hlavnej témy pesničkou, ktorá tak trošku v tejto chvíli aj možno naznačí tú našu tému, ktorej sa budeme venovať práve po nej, po tej hudobnej prestávke, pretože svojho času Tublatanka naspievala takú pesničku, že Mesto nesplnených snov. Tak možno aj o meste, možno nesplnených snov bude naša dnešná relácia.
Kráčam ulicou, žobrák hľadá úkryt pred zimou. Dieťa spí, zbohatlík si kúpil nový dom. Zvláštny svet, čo je s ním, ľudské tiene tu vidím. Často sa mi zdá, že sa v dáve strácam, kto vie kam. Zúfalci sa bláznia na strechách, všetko spí, tak čo s tým, len pár tieňov tu vidím. Málo priateľov, veľa prázdnych
Tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu Slovenské korene. Pesnička sa spievalo o tom, že nič už nie je, aké bývalo. Bolo cítiť z tej pesničky takú nostalgiu trošku. Do akej miery sa vlastne tieto slova budú dotýkať aj našej dnešnej témy, to zistíme už o malú chvíľku. Ale ešte predtým, ako teda opätovne dám priestor pánovi Hornáčkovi, chcem povedať, že počúvate jednak teda reláciu Slovenské korene, ale hlavne, čo treba povedať, že my sme vlastne v tej minulej relácii pred mesiacom začali nový cyklus tém. Tí, ktorí nás počúvate pravidelne, iste viete, že donedávna sme tu mali taký veľký cyklus tém, kde sme sa bavili o novodobých dejinách, o tom, ako to vlastne v skutočnosti bolo. To bol vlastne cyklus zameraný na akoby tú cestu Slovenska k samostatnosti. No a my sme o jednu reláciu dozadu rozbehli nový cyklus tém, ktorý má názov Slováci, Slovensko, svet. Pokiaľ patríte k našim skalným poslucháčom, tak iste viete, že v tej minulej relácii sme sa venovali seba prezentácii. Tomu teda, do akej miery my sa ako Slováci vieme prezentovať, do akej miery si možno my sami škodíme, do akej miery si vieme, sa vieme predať v úvodzovkách. No a dnes pán Hornáček navrhol, že teda v rámci práve tohto cyklu Slováci, Slovensko, svet by sme sa mohli pozrieť na štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a teda hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, do akej miery, tak ako sa to píše v spomínanom bratislavskom memorande, ktoré som vám prečítal v úvode, by som si z toho teraz zase niektoré vety zobral, tak mohli by sme si tú otázku položiť vlastne aj do akej miery tá slovenská spoločnosť, ktorá stojí podľa memoranda pred osudovou výzvou reprezentovať svoj autentický prínos do klenotnice ľudskej civilizácie aj prostredníctvom svojej metropoly, dokázala, že sme nie len starobili, ale aj životaschopný a tvorivý moderný politický národ. Tak budeme to práve na tieto otázky hľadať dnes odpovede. Ešte skôr ako dám pánovi Hornáčkovi priestor a ozvučím mu mikrofón, chcem povedať také tie technické informácie, že samozrejme môžete nám v prípade, že vás táto téma zaujíma, máte nejakú otázku alebo názor, môžete nám napísať na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na tlačítko otázka do štúdia, alebo máte možnosť aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Tak, pán Hornáček, pokračujeme teda v našom cykle.
Áno.
Slovensko, Slováci, Slovensko, svet. A teda po tej seba prezentácii z minulého mesiaca sa dnes ideme trošku pozrieť na tú našu štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky. Pokiaľ ide teda o hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu. Neviem, ideme sa hneď pustiť do tej Bratislavy, či ešte niečo možno...
Nie. Ja si myslím, že by sme mali logicky napojiť, veď nie všetci počúvajú všetky relácie. Tak by som stručne len povedal, že základným zmyslom do tohto cyklu Slováci, Slovensko, svet a vôbec celé našej činnosti a toho všetkého, čo robíme, a to, čo my dnes spolu vysielame, je podľa hesla našich združení Korene Slovakia plus a obnovené Slovenskej národnej rady, toho hesla náročnosť, kritickosť, tvorivosť, skúmať pravdivý obraz, aj súčasný pravdivý odkaz, aj súčasný pravdivý obraz o našich dejinách, aj našej prítomnosti, a upevniť tým naše národné sebavedomie, ktoré je skutočne také, to som už myslím hovoril viackrát, že nejaký Čikekský inštitút tu skúmal otázku v celej Európe, otázku toho, to má, aké teda národné sebavedomie, aký vzťah národným hodnotám, kultúre, história a tak ďalej. A Slováci skončili na čestnom, absolútne poslednom mieste, čiže nečestnom mieste, no tak to skutočne s tým treba niečo robiť. No a teraz sa teda vrátim k tomu, my sme hovorili o tom, ako nás videli, videlo zahraničie, zahraniční kupci, alebo teda cudzinci, ako sme sa videli aj my, ale predovšetkým oni, pretože naše dejiny sa veľmi nezachovali v písomnej podobe, v časoch teda tej poroby, ako sa hovorilo niekoľko storočnej. Takže myslím, že tie kladné hodnoty, ktoré treba zvýrazniť, a to je základná túžba žiť a prirodzená životaschopnosť slovenského národa, vôľa byť národom, že si to udržal po rozpade Veľkej Moravy, 1000 rokov, nie národa v Európe, ako to povedal profesor Kučera, ktorý by po 1000 rokoch si obnovil svoju štátnu samostatnosť. Taký národ v Európe neexistuje. No. Ďalej, činorodá tvorivosť, sme národom tvorcov, nie národom ničiteľov. Máme svoj hodnotový systém, ktorý je založený na úcte k životu, tradičnej rodine, ľudskosti, dôstojnosti. No, historické vedomie spolupatročnosti a nielen etnické samozrejme. Teraz si uvedomí treba tie stupne, že seba uvedomenie, to je základnou vecou. Seba uvedomuje si aj bičíkovec nejaký, ani ameba. Keď na ňu zasvieti svetlo, tak sa strkne alebo sa roztiahne. Nejako reaguje skrátka. No to je základný inštinkt živej hmoty. Ale potom je to seba skúmanie, seba kritika, seba poznanie, seba určenie, seba dôvera, seba istota, seba úcta, seba prezentácia, seba záchova, seba záchrana. Aj tá seba reprezentácia, samozrejme, ku ktorej sa dostaneme. My sme sa pokúsili práve pri obnovení Slovenskej národnej rady, ja som napísal scéna Slovenskej rapsódie, to bola taká scenická mozaika, kde boli živí ľudia, živé vystupy, potom prestrihy, potom piesne, rôzne vystúpenia, samozrejme sekvencie, ktoré mali za úlohu, bolo to na Devíne, myslím, že to je to, čo miesto, ktorému sme veľmi dlžní, neviem si predstaviť, že by mali napríklad Američania taký Devín, ktorý je omfalom, teda centrom slovenského aj slovanského kultúrneho sveta, odkiaľ vyšla tá misia písma slovanského až teda do Moskvy a tak ďalej, cez celý Balkán. Že by ho nechali takto chátrať, že by ho nejakým spôsobom neoživili, ale budeme o tom hovoriť neskôr. No, bol by som rád, keby sme si teda toto uvedomili, že sme skutočne ľudia, ktorí môžu byť a majú právo byť sebavedomí a hrdí na to, že prekonali veľmi ťažké dejiny a že si zachovali svoj základný azimut, svoje základné smerovanie tej dôstojnosti spoločenského alebo spoločného kolektívneho života, slobode, zvrchovanému rozhodovaniu, čo sa dá iba, ako sme zistili aj my, naša generácia, len vo vlastnom štáte. Máme veľmi dobré skúsenosti, čo je to štát nemať, dlhoročné historické skúsenosti, ale tých skúseností, čo to znamená štát mať a čo s ním robiť, ako sa v ňom správať, tých máme málo. A keď sme my tento proces v roku 1990 na koreňoch začínali, už vtedy sme si uvedomovali a sme to prijali ako teda skutočnosť, že to tak je, že bude to trvať minimálne 3 generácie, kým si celá slovenská spoločnosť uvedomí tú hodnotu, čo je to mať vlastný štát a neho prostredníctvom presadzovať svoje záujmy a zvrchovanie rozhodovať o svojom osude. Takže to by som povedal, že to sú také skutočné, že sme vôbec národ, veď nie každému etniku sa to podarilo. Mnohé národy splynuli a zanikli. Je viac ako 300 národov, čo viem od nich a okolo 1000 národností. Máme vlastnú pôvodnú kultúru aj dokonca jazyk. Autentický, vlastný, bohatý, krásny. Máme vlastný štát. Nemajú ho Baskovia, Katalánci, Lužickí Srbi, Aboriginy, ja neviem, Palestínčania, Kurdi a mnohí ho nemajú. Takže si uvedomme, čo máme v rukách alebo čoho sme účastníkmi, aby sme si to skutočne vážili. No. Kladná reprezentácia, o ktorej som hovoril minule málo, pretože skutočne si treba uvedomiť, že inteligencia, alebo teda ja ako predstaviteľ istej časti slovenskej inteligencie, nie sme tu na to, aby sme chválili to, čo je v podstate samozrejme. Veď ktorý hlupák si dá do výkladu, ja neviem, roztrhané špinavé nohavice, umazané svoje deti, nezaopatrené ich starých rodičov a tak ďalej. To asi nikto. Voci sú daj, nájdu sa aj určite v Bronxe, v New Yorku alebo inde, takisto aj v Anglicku, aj v tzv. Tých vyspelých demokraciách, ale do výkladu si to nikto nedáva. Ani svoju, povedzme, koloniálnou minulosťou sa veľmi nechváli, hoci, ako som tu už povedal, Briti dokážu aj to, pretože ten cyklus, ktorý išiel asi pred rokom v slovenskej televízii Imperium, dokazoval, že vlastne bolo úplným blahom pre všetkých tých, ktorí vykrátali Briti celé stáročia, ničili im inteligenciu, vnútornú štruktúru, ich identitu likvidovali, že to vlastne bolo kladné. No z ich hľadiska áno. To treba povedať, že z ich hľadiska áno, a preto to, čo som povedal tiež viackrát, že vlastne objektívne dejiny neexistujú, pretože Briti to videli tak, no ale tí kolonizovaní ubožiaci, na ktorých Sir Rhodes napríklad poloval s brokovnicou ako na zajace, to sú známe historické fakty. Tí to videli a museli to vidieť celkom inak, takže si to treba uvedomiť, že vidieť vlastné dejiny vlastnými očami, preciťovať ich vlastným citom a hodnotiť vlastným rozumom patrí k výsadám, ale len slobodných národov a slobodné národy môžu byť len tie, ktoré majú vlastný suverénny štát. No, tak to je tak ako na úvod, myslím, že aby sme sa prepojili k tomu. Dovolím si citovať veľmi veľkú pravdu, ktorú tu mám zavesenú v ateliéri a vidím ju každý deň, ktorú povedal Franko Sasinek, významný slovenský historik. Národe môj, poznaj seba, ver pozná ťa tak, pozná tak i svet teba. Národe môj, ctiže seba, veď uctí tak i svet teba. že ťa nectí svet. Čo za príčina? Neznáš sa. Neznáte. A nie iná. No, je to veľmi pekné od takého múdreho a veľkého človeka, že sa takto prihovoril vlastnému národu. A teraz tej štátnej reprezentácii Slovenskej republiky. No, štátna reprezentácia je hlavnou a najdôležitejšou úlohou a povinnosťou štátnych orgánov a ich predstaviteľov. Hlavnou a najdôležitejšou. Dokonca by som povedal, že ani inú nemajú. Okrem plnenia si tých povinností, za ktoré sú platené. Iba tí najvýznamnejší a najlepší z nich, teda z tých predstaviteľov, sa stávajú aj skutočnými reprezentantmi národa a štátu ako najúspešnejší presadzovatelia jeho záujmu. A samozrejme aj najkultúrnejší.